Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про спецслужби української міграції. 100 років тому, у 1921 році, поразкою завершилася боротьба за створення незалежної України. Одним з наслідків цієї поразки стало те, що за кордонами України опинилося чимало людей, які боролися за українську державу. Ставши іммігрантами, вони багато хто не полишав надії і надалі боротися за Україну. І одним з наслідків цього стало створення, так би мовити, екзильних українських спецслужб. Більше про особливості їхньої діяльності ми будемо говорити із дослідником цієї теми Романом Піняшком. Доброго дня, Романе.
Добрий день, вітаю.
Українська еміграція в міжвоєнний період ділилася на три головні групи. Це республіканська чи то УНРівська група, гетьманці та оунівці. Відносини між цими групами були дуже непростими, часто конфліктними. І, власне, хто з цих, які чи яка з цих українських емігрантських груп мала свої спецслужби?
Коли ми говоримо про історію спецслужб в екзилі, значить, частина з них діяла напівофіційно, частина неофіційно. Структура така, яка називалася розвідувальний центр Української Народної Республіки в екзилі, ще з 1921 року, коли був створений навіть повстансько-партизанський штаб, почав тісно співпрацювати з польською розвідкою, яка називалася другий відділ двійка або експозитура Війська Польського. І фактично до 1939 року, до вересня, поки існувала Друга Річ Посполита, цей орган, який спочатку очолював Всеволод Змієнко, пізніше в 30-х роках його замінив інший полковник армії ОНР Чеботарів, працював в тісній співпраці з польськими спецслужбами. Тобто навіть він був їхнім одним з підрозділів і діяв в контексті так званої програми «Прометей».
Що це за програма така?
Польські державники розробили теорію прометеїзму, що, власне, розпад Росії має відбутися за рахунок не зовнішньої інтервенції, а з повстання внутрішніх народів. І легенда про Прометея, який був прикований до Кавказських гір, з якого звільнив Геракл, вважали, власне, що поляки вони є продовжувачем цієї ідеології. І Юзеф Пілсудський, який прийшов ще до влади в 1926 році, почав розвивати ту ідеологію, контекст якої полягав, що Радянський Союз, який завжди був загрозою для незалежності різних держав, конкретно і Польщі, можна розвалити не інтервенцію зовні, а тільки внаслідок якихось внутрішніх саботажів, а конкретно це повстання різних національних меншин.
Романе, якщо я правильно зрозумів, то Прометей – це народи Радянського Союзу, Геракл, який їх звільняє, це поляки, так? Отже, спецслужба розвідцентру УНР в Зілі працював в межах цієї концепції, так?
Абсолютно. І навіть була версія, що вбивство Симона Петлюри, яке відбулося через два тижні після приходу Юзефа Пілсудського знову до влади до Польщі, була одна з таких версій, що радянські спецслужби його усунули, тому що Симон Петлюра мав очолити оцей весь прометеївський рух, враховуючи його тісні зв'язки з Юзефом Пілсудським. Але це одна з версій. Що ж до спецслужб українських націоналістів? В 1920-21 створена, власне, українська військова організація, яка стала притечею майбутнього через 9 років організації українських націоналістів. Очолював її полковник армії УНР Євген Коновалець, який був шефом корпусу січових стрільців, і залучив до цієї організації дієвих бойових офіцерів, як і Галицької армії, так і УНР. Мета її, якщо ми говорили, що УНР, що спецслужби УНР співпрацювали з Польщею, оскільки їхні з польськими спецслужбами було розвал Радянського Союзу, то, власне, націоналісти конкретно вибрали своїм першим ворогом, хоч вони змагалися до створення Української соборної держави від Сіану по Кавказ, але ворогом номер один вважали Другу Річ Посполиту Польщу. І тому ще з 1921 року Євген Коновалець, що з одного з колишніх сотників армії УНР, не припрошую, Галицької армії Ріка Ярого, налагоджує стосунки з військовою структурою Абвер Веймарської республіки.
Для наших слухачів я уточню, що Веймарська республіка – це Німеччина після поразки в Першій світовій війні і до приходу в 33-му році до влади Гітлера.
Так. І співпраця зводилась до того, щоб розвідка УВО, яку очолював колишній полковник армії УНР Осип Думін, здебільшого постачала інформацію військового, різного економічного, політичного характеру спецслужби Німеччини про стан в Польщі, оскільки більшість українців, галичан, волинян були громадянами Польщі, зокрема, і служили в польській армії. А Німеччина підтримувала частково фінансово, а також військово тим, що створювалися так звані вишкільні табори для для українських націоналістів, які були найбільш, ну, один з найвідоміших, це був в Гданську.
Гданськ тоді, Данциг тоді, вільне місто Данциг тоді, не було в складі Німеччини.
Воно не було в складі Німеччини, але воно було таким бінарним містом. Тобто там були як і німецькі впливи, так і польські впливи. І тому, власне, це місто відіграло досить вагому роль в історії українського визвольного руху, оскільки там знаходились підпільні друкарні, там знаходились Данський університет, визнавав дипломи українського таємного університету у Львові. І, власне, за рахунок так званого статусу вільного міста, уніці могли проводити напівофіційно, напівлегально під німецьким протекторатом певну свою діяльність.
Ви кажете про співпрацю українських націоналістів з Німеччиною, але при всьому при тому хочу зазначити, що Євген Коновалець користувався все-таки литовським паспортом, а не німецьким.
Абсолютно вірно. Більше того, з приходом Гітлера до влади в 1933 році, а в 1934 році, коли був підписаний пакт між порозуміння чи угоди між Німеччиною і Польщею, коли Йозеф Геббельс приїхав до Варшави і Йозеф Пілсудський їх особисто зустрічав, Євген Коновалець залишає Берлін, ну, місце його перебування, проживання було, і виїжджає до Женеви. Так, Литва – це був головний союзник українських націоналістів в протистоянні зокрема, із польськими владами. Литва фінансово підтримувала націоналістів. Більшість української літератури Сурма друкувалася в Вільнюсі.
Отже, така суперечлива картина. Середовище УНР співпрацює з поляками, а натомість унівське середовище поборює поляків. У мене таке питання. От УНР мала свою спецслужбу, ОУН мала свою спецслужбу, але чому ані УНРівці, ані ОУНівці не вберегли своїх очільників Симона Петлюру і Євгена Коновальця, не попередили їхні вбивства?
Допоки Симон Петлюра перебував ще на території спочатку Польщі, пізніше Будапешту, після поразки в 1920 році Української Народної Республіки, він був ще під певним протекторатом і охороною тих держав, зокрема в Польщі. До 1922 року, по-моєму, кілька спроб замаху на Симона Петлюру, навіть на еміграції, ті ж самі в Варшаві. Але оскільки він користувався охороною польської держави, ці атентати були вчасно виявлені тією ж самою контррозвідкою УНР в екзилі. А вже з 1924 року, коли Симон Петлюра опинився в Парижі, він жив як простий емігрант, тобто який не користався жодною підтримкою ні фінансовою, ні якоюсь політичною чи дипломатичною тих держав. І тому вбити Симона Петлюру насправді не складало великої справи, коли просто прослідкували його кожен день шлях від своєї хати до кав'ярні і без жодних охоронців. Що ж до Євгена Коновальця, то ситуація набагато складніша. Ми всі знаємо класичну історію, яку опублікував в 1992 році Павло Судоплатов. Це як же ж попав сам Судоплатов, війшов в довіру до Євгена Коновальця. В 1935 році в Берліні відбулася зустріч одного з колишніх вояків корпусу січових стрільців Михайла Хом'яка, який не емігрував на територію Польщі, а опинився на території Української Радянської Республіки тоді. Він нібито легалізувався, йому пробачили його минуле, і він навіть дістав добру роботу, яка радянська влада йому дозволяє працювати торгівельним представником і їздити за кордон. І разом з ним він представив молодого юнака, полкового борця за волю України Павлуся Валюха. Досить недавно, минулого року, було опубліковано і перекладено документи слідства голландських поліцейських вбивства Євгена Коновальця. І там виявляються дуже цікаві факти, дуже цікаві моменти, які свідчать, що сам Судоплатов безперечно брав участь в атентаті, але це не була акція одної людини. ОУН, вона, звичайно, не була так сильно просякнута радянською агентурою, як, наприклад, були інші емігрантські організації. Тут було важче попасти, але тим не менше, для прикладу, зараз випливають документи, що вже в 1930 році ОГПУ мало весь фактично всю стенограму засідання першого великого збору ОУН в квітні 1929 році. Тобто все, про що там, хто був присутній, про що говорили, про що доповідали, на столі вже в чекістці лежало наступний рік.
Ну, а все-таки, от Коновалець, він був, як то кажуть, тертий калач. Він розумів, чим він займається і що є ті, хто хочуть його ліквідувати. Як же от він так повірив Судоплатову, який псевдонімом Павла Валюха, так до нього втерся в довіру. Як так могло статися, що Коновалець виявився такою довірливою людиною?
Коновалець не виявився, скажімо, довірливою людиною, і судоплату в 2 роки притирався в довіру до Коновальця. Провірити всю легенду судоплату не було можливості. Ну і такий цікавий момент з мемуарію судоплату, де він розказує, чи він зачепив його. Коли вони в 37-му році, по-моєму, відвідували, була одна зустріч в Парижі.
Розвідники часто вели подвійну, потрійну гру, працюючи на кілька розвідок. Наскільки це було типово для середовища українських емігрантів?
Ну, наведу 2 таких приклади стосовно подвійної гри в 1930-х роках. От зараз вийшла монографія про історію власне української спецслужби Тетому Спорійки за сприянням служби зовнішньої розвідки, яка розсекретила певні документи того періоду. Є така авантюрна історія одного з офіцерів армії УНР за прізвищем цікавим «Неїж каша». І виходячи з цих документів, які там описують його зустріч з радянськими агентами в Парижі, в Франції, і судячи з тих всіх доносів, які писали ті ж самі радянські агенти, в центр відправляли, зрозуміло, що чоловік проводив двійну гру, тому що ті дані, які він давав, були дуже сумнівними. І ще цікавий такий момент відносно подвійної гри. Є це вже доказано в останні роки. Виплив дуже цікавий документ, правда, трошки пізнішого періоду, що один з очільників, для слухачів це буде певна сенсація, але це вже підтверджено. Один з очільників УВО, який зробив перший політичний замах, що 21 як член УВО в 1921 році на Пілсудську у Львові. Швагер, тобто син відомого найвідомішого львівського адвоката Степана Федака, Степан Федак молодший. Сестри Степана Федака, це є дружини Євгена Коновальця і Андрія Мельника. Виплив документ, що в 1940 році, під час так званих перших совєтів окупації Радянським Союзом Західної України, Степан Федак підписав угоду про співпрацю з НКВД. І Степан Федак був присутнім на так званому другому чи третьому великому зборі революційної УУН в Кракові, коли, власне, відбувся розкол УУН на Хмельниківці і Бандерівці. Причини, чому це не зробив, скоріше всього, можемо зрозуміти людину, яка знаходить на окуповані території, йому кажуть, або ти з нами підписуєш співпрацю, ми там розстріляємо твою сім'ю.
Одна з найзагадковіших постатей заунівського середовища – це Ріхард Ярий. Щодо нього що відомо? Наскільки він був ангажований різними розвідувальними службами?
Це унікальна людина в контексті історії спецслужб, помічений в співпраці з 5 розвідками періоду першої половини 20-го століття. Звичайно, це розвідка УВО, де він налагоджував військові контакти, ми вже згадували, між Коновальцем і Вальтером Ніколай, а пізніше в 37-му році між Коновальцем і Вільгельмом Канарісом, тобто Абвер. В 1945 році Ріхард Ярий опиняється на радянській зоні окупації Австрії. До 1955 року Австрія, ми нагадаємо нашим глядачам, була поділена на американсько-англійську зону окупації і на радянську. І в 55-му році вони, радянські війська, там згідно договору по Здамі, вивели свої війська. І Ріхард Ярий спокійно не просто проживає в радянській зоні окупації, тобто його не арештовують, як, наприклад, арештували Вільгельма Габсбурга, Василя Вашиванова, громадянина Австрії чи генерала Греко. А людина спокійно собі живе, і мало того, він не просто живе, він подорожує в американську зону окупації по цілій Європі. І навіть цікавий факт, що в 55-му році до Ріка Ярого приїжджає Степан Бандера з Мюнхену і каже з дуже простим словом «віддай гроші». Той каже, я тобі нічого не винен, це все в минулому. І людина пережила всіх, в 75-му році померла, зараз недавно віднайдено його могилу. Ріко Ярий відіграв свою ключову роль в 2 моментах. Це під час Карпатської України, коли, не виключено, що за його посередництва дійшло до непорозумінь між проводом українських націоналістів і самими угунівцями в Закарпатті, які нелегально перейшли границю. Зокрема, це такі візначні особи, як Роман Шухевич, як Ольжик, як Михайло Колодзінський. І, власне, вважалося, що конфлікт Карпатської України став потім прологом в наступній акції, де брав участь Ріко Ярий, це в розколі організації українських націоналістів. Ріко Ярий був в Кракові, він був проявляв себе на стороні Степана Бандери, але чи це була його щира діяльність і Яку роль він від тому відіграв? Ну, останній такий акорд в військовій історії Ріка Ярого – це участь в формуванні батальйонів дружин українських націоналістів, зокрема батальйону «Нахтігаль». А пізніше, в 42-му році, він, здається, був заарештований тими ж самими німцями, і в кінці війни вийшов, проводив, як ми вже казали, опинився на радянській зоні окупації.
В 1940 році, після розколу ОУН на бандерівців і мельниківців, бандерівці створили свою власну службу безпеки. Що можна сказати про ефективність цієї спецслужби і чому вона не вберегла Бандеру від вбивства радянським агентом?
Ну, почнемо з того, що Служба безпеки ОУН, можливо, вона формально була створена в 40-му, вона більше свою розвиток вже набрала в 1942-43 році, коли ОУН переходила до військової боротьби проти німців і проти совєтів, а ну, протягом 39-41 років підпілля ОУН на території Галичини і Волині були одним з основних інформаційних джерел для тодішньої німецької розвідки Абвер, оскільки націоналісти вони пішли на співпрацю цей короткий період з німцями, сподіваючись, що за їх підтримки можна відродити українську державу. В 1941 році, 30 червня, коли Степан Бандера проголошує незалежність, німецький гестапо арештовує біля 1500 унів. Тобто це краєвий, це актив, на який мав стати пізніше основою початку формування української держави, а в разі чого основою опору. І тому і Служба безпеки ОУН, і служба і взагалі Українська повстанська армія відбулася трошки запізніло в часі, тобто там на рік пізніше, не в 42-му, а в 43-му, де-факто постало, скільки кадрів не було. Відносно Степана Бандери, в 1941 році Степан Бандера був заарештований, просидів в тюрмі в Заксенхаузені до 44-го року, фактично до періоду кінця війни. І вже в закордонні частини ОУН формують свої спецслужби. Власне, Степан Бандера зі всіх трьох лідерів української міграції, яка опинилась на Заході, починаючи від Симона Петлюри, Коновальця, мав найбільше шансів вижити. Було кілька спроб замахів на Степана Бандери. Чому Бандера загинув? Ну, саме в той день він відмовився від послуг свого охорони. За мемуарами його співробітники сказали, що Бандера мав той день 15 жовтня, день перед тим святкували Покрову, дуже піднесений настрій. І Бандера сказав до своєму: «Іди, я сьогодні поїду сам». І от це така необережність, така банальна рутина необережність, при тому, що вже в 59-му році планували, то Степан Бандера з родиною переїдуть до Канади, там чи до Канади, чи до Америки, тому що там, ну, скажімо так, безпечніше вважалося середовище. Але чого таку рутинну необережність? Сталося, як сталося.
Коли почалася співпраця ОУНівців із західними спецслужбами, і в чому вона полягала?
В 1949 році починається офіційна співпраця закордонних частин ОУН з британською розвідкою МІ-6. Від того часу британці починають тренувати зв'язкових або кур'єрів, які проходять спеціальні вишколи в таборах, в спеціальних базах, і перший десант відбувся в 1949 році. Їх десантували з Мальти. Вилітав літак британський з Мальти, прилітав, як правило, це була територія Карпат, але більшість тих десантувань були невтішними. Чому? Тому що вся інформація про ці групи проходила через радянського агента Кіма Філбі, який безпосередньо був відповідальний в розвідці МІ-6. І він в розвідці МІ-6 був відповідальний за роботу по Радянському Союзу. Він зливав інформацію. Лише кілька груп вдалося уникнути схоплення. По пілот десь трошки відлетів ближче 50 кілометрів від місця висадки. І от, зокрема, так сталося з групою Петра Дуди або сотника Громенка, якого в 50-му році десантували власне коло Булехова. Їм вдалося уникнути переслідування. Зокрема, в складі цієї групи був один найуспішніший кур'єр від УПА на захід, якому вдалося два рази ходити туди-назад. Це Іван Хома. І саме Іван Хома в грудні 50-го року пробрався з Радянського Союзу через Чехословаччину і Австрію, американську зону окупації, і повідомив про смерть трагічного Романа Шухевича.
Це він скільки кордонів пройшов?
Він пройшов три кордони. Він пройшов радянсько-польський, бо саме не через Закарпаття, а через Польщу. Радянсько-польський, польсько-чехословацький, чехословацько-австрійський і австрійсько-австрійський, оскільки ми говорили, що Австрія була поділена на дві зони окупації – радянську і американсько-англійську. Три місяці йшов. І це все ногами. Це не користувалось так, що десь якусь територію він проїхав, там, грубо кажучи, поїздом, машиною, чи хтось йому поїхав. Це все йшло ногами.
Дякую. Це була «Історична свобода» із дослідником історії спецслужб Романом Піняшком ми говорили про діяльність українських екзильних спецслужб в 20 столітті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.